Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chcem dnes spoločne s vami zamyslieť. Budem čítať z Matúšovho evanjelia z 9. kapitoly, verše 9 až 13. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colníci a povedal mu: "Nasleduj ma." A on vstal a nasledoval ho. Potom sedel v dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici. Stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom: "Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi?" Ježiš to počul a odpovedal: "Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: milosrdenstvo chcem a nie obeť, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Amen. Toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi, príbeh, ktorý sme si vypočuli, je vám dozaista známy. Odohráva sa v mestečku Kafarnaum. Nepriateľstvo voči Ježišovi zo strany farizejov už medzičasom stihlo prepuknúť. No Syn Boží sa nebojí. Aj naďalej ide svojou cestou a na tejto ceste povoláva za jedného zo svojich učeníkov, colníka. Iste na to musel mať svoje dôvody, aby muža práve z tejto spoločenskej triedy prijal medzi svojich dôverníkov. Tým však robí niečo, čo je pre Židov a najmä pre farizejov a zákonníkov celkom nepochopiteľné a neslýchané. Azda za povšimnutie stojí, že v prečítaných 5 veršoch sa dvakrát vyskytuje spojenie colníci a hriešnici. Colníci sú symbolom nepoctivosti, svojvôle a hrabivosti. Sú to ľudia, ktorí, aby mohli rýchlo zbohatnúť, stoja v službách nepriateľov vlasti. Sú to ľudia, ktorí zrádzajú národ, vlasť i vieru. Rovno môžeme povedať, že kto sa chcel stať colníkom, musel vedieť minimálne 4 veci. Že sa vedome odlučuje od Boha, národa a vlasti. Že sa vedome a sústavne ťažko prehrešuje proti Bohu, národu i vlasti. Že musí vziať na seba opovrhnutie všetkých poriadnych ľudí. A napokon, že musí podľa židovského názoru očakávať večný pekelný trest. Colníkov preto možno podľa vtedajšieho myslenia postaviť na jednu úroveň s úžerníkmi, zbojníkmi, vrahmi či pobehlicami. Sú to ľudia, o ktorých tí druhí hovorili, sú prekliatí. Súd nad nimi bol veľmi prísny. No a predstavte si, práve z tejto spoločnosti prekliatých a zlorečených, opovrhovaných, si teraz Ježiš povoláva jedného k sebe. Tlačí sa nám na pery otázka: nemohol byť v tej chvíli Pán Ježiš trocha taktnejší a neprovokovať tým svoje okolie? Neuznáva Ježiš práve takýmto spôsobom a takýmto svojim správaním zločincov? Veď viac už ani nemohol ohromiť poriadnych a zbožných ľudí Izraeli. Musel práve takto konať. Nedalo sa nejako inak. Veď rybári, ktorí Pána Ježiša zatiaľ nasledovali ako učeníci, boli síce jednoduchí, ale aspoň počestní ľudia. Tam sa nedalo nič také extra vytýkať. Ale tento? colník, ktorý sa má stať apoštolom. Vybrať si z takejto luhárskej a beznádejnej spoločnosti priateľa, veď to je neslýchaný a nepochopiteľný spôsob konania. Ako tento spôsob Ježišovho konania ľudí zarážal, ukazuje poznámka, ktorá sa ešte po 150 rokoch našla v diskreditujúcom spise, ktorý napísal istý Celsus na kresťanov a v ktorom sa hovorí: Ježiš urobil ničomných colníkov svojimi učeníkmi. No napriek všetkej nepochopiteľnosti pán Ježiš tomuto colníkovi hovorí: poď za mnou. To grécke sloveso akoluthein znamená doslova ísť za niekým. V Oriente chodí žena za mužom. Žiak chodieval za svojim učiteľom, majstrom. Vyjadrovala sa tak úcta, ktorú prejavujeme, alebo ktorá sa prejavuje vyššie postavenému. V našej komunite to skôr vidíme na Rómoch. On ide pred tým a žena za ním. Stačo z toho orientu predsa len zostalo. A tento zvyk sa ujal aj medzi rabínmi. Učiteľ chodieval pred žiakmi, alebo jazdil na oslovy. A od nich tento zvyk prebrali aj učeníci. Ibaže medzi nasledovaním Ježiša a nasledovaním rabínov je zásadný rozdiel, milí priatelia. Žiaci rabínov po jednom až po dvoch rokoch, keď bolo vyučovanie skončené, títo žiaci zrušili tento vzťah k svojim učiteľom a viac ich už nenasledovali. Avšak takáto možnosť u Ježiša je vylúčená. Ježišovo povolanie, sestry a bratia, je totálne. Neplatí len na rok alebo na dva, ale platí na celý život. Dá sa teda povedať, že učeníci, ktorí sú alebo chcú byť nezávislí na Ježišovi, v danej chvíli prestávajú byť jeho učeníkmi. Treba jasne povedať, že iba Ježišovo povolanie má silu vymaniť človeka z jeho prirodzenej existencie a pripútanosti k veciam tohto sveta. A tak sa aj v Matúšovom živote začína rozjasnievať. Matúš ako colník iných podvádzal, pretože toto oni bežne robili. Vyberali viac, ako bolo treba. A čo vybrali najviac, zostalo im. Takže v podstate to boli zámožní ľudia, mali dosť peňazí, ale nemali kamarátov, neboli obľúbení. Matúš iných podvádzal, no teraz uznal, že on sám bol podvedený. Čo pre neho doteraz bolo potešením, stalo sa mu odteraz bremenom. Už a v tomto stave jeho vnútra ho pán Ježiš vidí sedieť na colnici. A tak o Matúšovi čítame: on vstal. Keď počul: nasleduj ma, vstal. Vstal, aby si už viac nesadol na predchádzajúce miesto. A toto môžeme dnes nazvať ako rozhodné a úplné obrátenie. Nezdvihol sa iba trochu zo svojho miesta a potom sa tam opäť vrátil. Nie. Vstal a nasledoval Ježiša totálne. Celou svojou bytosťou, celým svojim životom. Most, ktorý ho spájal s minulosťou, bol strhnutý. Nied viac cesty späť, mohli by sme povedať. A Ježiš? Ten mu nevyčíta jeho bývalý život. Ľudí, čo sú vo svojom svedomí ubití, tak ako Matúš, netreba ešte viacej byť. A tak do života tohto colníka padá lúč radosti. Zanechal všetko, tak to čítame. Život colníka sa končí, aby mohol začať nový život, život učeníka, pretože oboje naraz sa nedá. Rozhodnutie je pevné. Nož a na tejto križovatke svojho života usporadúva Matúš pre pána slávnostnú hostinu. Ježiš na nej sedí akoby uprostred sveta, uprostred ľudí tohto sveta, uprostred svetákov, uprostred, možno dnes by sme povedali, pohanov, neznabohov. s vyvrhelmi ľudstva sedí za jedným stolom. A treba podotknúť, že spoločenstvo pri stole je v Oriente oveľa viac ako u nás. Je to symbol priateľstva a životného spoločenstva. Inými slovami povedané, títo ľudia, s ktorými stolujem, alebo s ktorými Ježiš stoluje, sa stávajú jeho priateľmi. Oni sa v tej chvíli stávajú jeho spoločnosťou. A tak sa logicky pýtame, čo pána Ježiša priťahovalo k týmto opovrhovaným ľuďom. Miloval snáď hriech, špinu, nečestné podvodnícke praktiky? Nie, to iste nie. On na colníkoch nemiloval ich neprávosti, ich okrádania, nečestnosť či nepoctivosť. On miloval človeka ako takého. Nestýkal sa s nimi ako jeden z nich, ale ako skutočný lekár duší videl ich ťažkú chorobu duše. Mnohí z týchto colníkov mali v sebe hlbokú túžbu dostať sa zo svojich starých zlozvykov, ale nebolo to také jednoduché. Mnohí veľmi hlboko cítili, čo je vina a nespravodlivosť. Oni vedeli, že nerobia dobre. Uznávali, že sú spútaní vlastnými nekalými praktikami. Vedeli, že to takto nemôže ísť ďalej, ale na druhej strane možno nemali dosť síl, aby s tým skoncovali. Boli presvedčení o tom, že sú biední a nevyliečiteľne chorí na duši. Mnohí z nich si uvedomovali, že potrebujú spasiteľa. A preto boli ochotní počúvať a pripravení oddať sa novému životu. A preto aj na tú narážku tých akože zbožných a duchovne akože zdravých, Ježiš hovorí, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkom. Lekárom, milí priatelia, je Ježiš. Pod označením zdraví sa v tejto chvíli myslí náboženská špička izraelského ľudu. Myslia sa tu farizeji a vykladači zákona. Sú silní a zdraví, pretože poznajú Božie príkazy a s Bohom aj chcú žiť. A na tom nie je nič zlé, to im nemôžeme vytýkať. Ale predsa len niečo im chýba. Nie to láska. Zo svojho zdravia a sily nechcú odovzdať nič tým, ktorí sú chorí a slabí. Vedia sa dokonca aj pekne rozúriť a naštvať, ak takýmto ľuďom niekto pomáha, ak im daruje zdravie a silu. A preto sa aj v tejto chvíli hnevajú na Ježiša. A chorí? Tým sa myslí na hriešníkov. Tí smeli vyznať iba jedno. Vo svojom živote som niečo podstatné a dôležité prešvihol. Urobil som chybu. Potrebujem pomoc. Dalo by sa povedať, priatelia, že vtedy, keď pán Ježiš žil, bol pokladaný niečo ako za náboženskú hviezdu, star. Možno niečo ako dnes pápež, alebo Dalaj Lama. Pre zbožného Žida by to bola neopísateľná podsta a česť, keby ho svojou návštevou a prítomnosťou bol Ježiš poctil. No Ježiš sa celkom nepochopiteľne a neočakávane ocitá pri bezbožníkoch najvyššieho kalibru. Veď práve tí ho potrebujú, tak ako pacient lekára. Je to logické, bratia a sestry. Ani doktor nerobí podomové návštevy u zdravých ľudí. No na čo by tam aj šiel? Ale navštevuje tých, ktorí ho potrebujú, ktorí ho očakávajú. Prichádza k chorým, ktorí sú závislí na jeho pomoci. A takto, milá sestra, drahý brat, dnes si každý musí položiť otázku, patrím ja osobne k tým chorým, alebo sa pokojne môžem zaradiť do zástupu silných a zdravých. Pre slabých a chorých z prečítaného textu plynie veľké potešenie. Ježiš prichádza práve k ním, kvôli ním. Ježiš ich chce posilniť. Treba mu len vyznať svoje hriechy, svoju biedu a to, že potrebujeme jeho pomoc a jeho uzdravenie. No je celkom možné, že sa dnes počítaš k tým, ktorí sú zdraví, ktorým sa nezdá, že by v ich životoch bolo niečo v neporiadku. Ak sa cítiš možno až príliš duchovne zdravý, potom sa nečuduj, ak azda Božiu blízkosť vo svojom živote nepocítiš. Veď zdravých Pán Ježiš nenavštevuje. Tým samozrejme to nechcem mať do nejakého extrému, aby sme na sebe len nejaké chyby hľadali. Ale asi cítite, čo chcem povedať. Že jednoducho človek by so sebou nikdy nemal byť spokojný. Pretože potom klame samého seba. A potom naozaj ani Božiu blízkosť vo svojom živote nepociťuje. Lebo je spokojný sám so sebou. A keď je spokojný sám so sebou, nepotrebuje Pána Boha. Fakt je, milí priatelia, že Boží syn chce prísť na návštevu ku každému. I k tebe. Rád ťa navštívi. Treba si však uvedomiť, že naša sebaspokojnosť a neraz žiaľ i duchovná pýcha, až akási namyslenosť na svoje výkony či zásluhy pred Bohom, mu zatvárajú dvere do našich srdc, do našich životov i rodín. Vďaka Pánu Bohu za jeho neskonalú dobrotu, ktorá nás vedie k ustavičnej potrebe pokánia. A pokánie to je to, čo i dnes otvára Kristovi brány našich životov. Učme sa preto aj dnes vyznávať s nábožným rímskym stotníkom: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a moja duša vyzdravie. Amen. Pomodlíme sa. Svätý Bože, vzdávame ti chválu a vďaku za to, že o nás nehodných ľudí máš záujem. Ty povolávaš každého. Každého si chceš použiť vo svojich plánoch. Nikoho neuprednostňuješ ani nepreferuješ pred tým druhým, pretože u teba je rovnosť šanci pre všetkých. Ďakujeme ti preto dnes za túto spravodlivosť, na ktorú sa môžeme plne spoľahnúť, no zároveň prosíme, odpusť, ak nie vždy sme ochotní vstať a ísť za tebou, tak ako to urobil aj colník Matúš. Daj nám silu, aby každý nový deň nášho života bol pre nás novou možnosťou pre rozhodnutie ísť za tebou na ceste nasledovania. Pomôž nám, aby sme si dnes mocne aj my uvedomili, že sme tí, ktorí potrebujú lekára. Nemysliať teraz na lekára pre naše tela, ale skôr lekára pre naše duše. Sme slabí vo svojich životoch, veď tak často zlyhávame a neraz robíme to, čo ani sami nechceme. Túto svoju závislosť na tebe si dnes plne uvedomujeme a vyznávame, že bez teba a tvojej pomoci nedokážeme plnohodnotne žiť. Pomôž nám, aby sme si práve túto skutočnosť vedeli uvedomiť, lebo ináč sa s tebou vždy minieme a tvoju blízkosť pri nás nikdy nepocítime. Predstupujeme v tejto chvíli, dobrý Bože a Otče náš nebeský, pred teba a tak ako tvoje deti spolu v tejto chvíli voláme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.